takže jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže všechny samozřejmě posluchače Svobodného rádia a nejenom je, i ty nové a věřím, že jich přibývá. Všechny srdečně zdravím ze studia Vyšehrad. Ano, posloucháte Svobodné rádio pro svobodné lidi. A nezačneme ničím lepším, než že je mi líp a věřím tomu, že i dnešní takovej ten optimismus přinesu nebo přenesu i na vás nebo na nás všechny. Víte, setkávám se poslední dobou doopravdy s mnoha, já nevím, povzbuzujícími příspěvky, ale i s negativními, ale to už patří samozřejmě k životu, protože není jenom rub, ale je i líc, není jen dobro, ale je i zlo a v tom je vlastně to krásné, že to je vlastně život a mělo by to být ale všechno v rovnováze, i když se to tak bohužel neuskutečňuje a je zajímavé, že ti, kteří by o to měli dbát, naši vlastně vyvolení a naši zaměstnanci, tak se tak neděje, ale to už je asi trošičku jiná káva a myslím, že omílaná mnohokrát. Víte, měl jsem takový docela vážný telefonát se svým kamarádem a přítelem, ale spíš kamarádem, doopravdy kamarád s velkým K. A překvapilo mě, jaký je přístup, no překvapilo. Já sám se pohybuju v nemocenčním nebo v lékařském kruhu poměrně také dlouho. A překvapilo mě, že zdravotní pojišťovny vám nebudou hradit potřebný lék, který by vám mohl pomoct, ale zdůvodňují to tím, že jste si vlastně způsobil nebo přivodil daný stav třeba kouřením. No, víte, jedná se o mého velice dobrého kamaráda, ale myslím, že to není případ jenom jeho, protože s něčím podobným jsem se setkal i já a jistě nejenom já, že mu bylo sděleno, má špatně prokrvenou nohu po úrazu a pomáhali by mu nějaké ty infuze, které rozproudí, roztahují cévy, ale bohužel a obnovují samozřejmě krevní řečiště, ale bohužel u nás není zrovna k dostání nebo je limitován pouze tím, že musíte být zdraví. No, mě úplně to šokovalo, protože při zanedbané nebo neúplné léčbě sami určitě můžete domyslet, co by mohlo následovat. Amputace postupná a vlastně něco podobného jako tromboza nebo cukrovkáři a podobně. A mě úplně šokovalo zdůvodnění pojišťovny nebo vůbec, že je to kuřák a svůj stav si vlastně, nebo ne svůj stav, ale to, v jakém stavu se nyní nachází, vlastně je jenom důsledek toho, že je kuřák. Mě to úplně No, vaří se mi krev ještě i teď, když o tom začínám mluvit, protože víte, na jednu stranu se tady rozdávají zdarma nebo poskytuje zdarma péče o feťáky. Já nevím, rádoby migranty a podobné. A člověk, který 40 let si platí vlastně zdravotní a nestůně nebo nemarodí, a doopravdy vím, že kolega nebo přítel si toto nevymýšlí a nemá ani potřebu si vymýšlet. Takže jako, a víte, co je ještě paradox, že ta osoba inkriminovaná, o které mluvím, to snad ještě také můžu sdělit, je sám lékař. A o to je to závažnější, že je si vědom důsledků, které bez poskytnutí daného preparátu ho čekají a jsou téměř neodvratné. A já se ptám, proč léčíme teda v tomto případě sebevrahy, narkomany, proč léčíme po zaviněných autonehodách prokázaně, když to ten nebo ta osoba způsobila, proč je tedy léčíme, když si vše, o čem jsem nyní mluvil, vlastně způsobili sami. Víte, já mám takový datový tok v palici, že jsem úplně opomenul opět vám říct, že se jedná samozřejmě o živé vysílání a vy můžete být spoluautory a spolu modulátory, vlastně moderátory a modulátory také, protože ten pořad můžete korigovat. A to na telefonním čísle přímo do studia Vyšehrad a je to 737 057 860. Takže ještě jednou zopakuji, i když myslím, že to číslo už je velice dobře v podvědomí a známé, 737 057 860. A teď se ještě vracím k tomu, co jsem nakousl a přerušil, a to je, že se poskytuje péče vlastně těm osobám, kteří si vlastně svá zranění nebo stavy způsobili také svévolně, ale jim ta péče odmítnuta není. Nechápu, jaké je tady východisko nebo srovnávací nebo vůbec vyhodnocovací parametry pojišťoven, když se jedná o takto závažný léčebný proces a zase ne tak nákladný jako třeba onkologické a podobné léčby. A přesto tento člověk je zdravotní pojišťovnou odmítnut. Rozumíte tomu? Já, abych se přiznal, nerozumím a nebudu řešit pouze toto. Je to přesně to, o čem já tady mluvím, že každý vytrhuje něco, jako jsou exekuce, jako je třeba školství, zdravotnictví. Ano, je nutné na to poukazovat, ale nic se tím nezmění. Ani novelou zákona na ochranu zvířat a podobných hloupostí, protože tady, dokud se nezmění doopravdy celý systém, a to mluvím opravdu vážně, celá legislativa, a nevrátíme se ke zdravému rozumu a k spravedlnosti, a nechci tady nějaké rovnostářství, ne, ale spravedlivý systém, a to ve všech úrovních, ať je to zdravotnictví, ať je to školství, ať je to zaměstnanost a podobné. Příkladů bych mohl uvádět a sami jistě znáte ze svých zkušeností mnoho a mnoho, ale tady pokud se budou řešit jenom jednotlivé kauzy, nic, doopravdy nic se podstatného nezmění, protože tady ten systém je doopravdy prohnilý, schnilý a nemá cenu ho flikovat nebo nějak uměle udržovat při životě. Tady je důležitá jedna věc a to, že národ vlastně zodpovídá i sám za sebe a nemůžeme stěžovat nebo nadávat na vládu, ale my jsme ta vláda, ta hybná síla toho státu a měli bychom si uvědomit, jakou vlastně ve skutečnosti máme opravdu moc. A ta moc není malá, i když si to mainstreamová a různá média přejí, aby to v nás ušlapali a nebrali nás jako vlastně téměř svéprávné občany, ale my zatím ještě svéprávnými občany jsme a věřím tomu, že těch rozumných je veliká většina. To byl takový povstech nad jedným postupem zdravotní pojišťovny, kdy mi doopravdy to rozum nebere a člověka to až nutí prostě, no, nechci říct podvádět nebo podvádět, ale najít si jiné cesty, jak se dostat nebo dosáhnout na potřebný lék, který potřebuji. A to i vlastně ze svých, nebo především ze svých peněžních prostředků, protože, jak jsem zmínil, pojišťovna odmítá s tím, že to byl kuřák, nebo že to je kuřák a vlastně jsou to důsledky kouření. No, popravdě mám chuť si také nyní zapálit jednu, ale nebudu přerušovat vysílání a budeme se bavit dál. Podívejte se, že tady není všechno v pořádku, to víme všichni, ale myslím, že bychom už neměli přestat vlastně to brát jako standard, jako samozřejmost. Ne, samozřejmost to není a standard už vůbec ne. Toto je doopravdy protektorát se vším všudy Evropské unie a několika málo mocných, kteří si přivlastnili právo rozhodovat o našich životech, o našich tradicích, o našich zemích, vlastech a vlastně národech jako takových, ale kdo jim k tomu dal právo? No, když mlčíme, samozřejmě, že my, protože mainstreamová média ty nás do svých publikací nepustí. Byl jsem toho svědkem i u paní Jílkové, kdy mě nechali promluvit akorát na začátku a pak, když pan doktor Mlejnek reagoval s panem Pospíšilem, jistě si na tu situaci pamatujete, tak se paní Jílková ke mně otočila zády, vypli mi mikrofon port a s Michalem Haškem, který stál vedle mě, jsme se bavili. Mohli jsme se bavit, protože jeden jako druhý jsme měli porty vypnuté. I tak se dá dělat vlastně živý a objektivní vysílání České televize. Ale myslím, že všechny tady ty praktiky už my známe a jsou nám dobře známy. Ale opět, jak jsem zmínil, prostě smířili jsme se s tím, nebo bereme to jako součást vlastně dnešního života. I to, že nás každodenně špehují, že tady vlastně svoboda, ano, svoboda slova možná je, ale cenzurovaného slova a je to vidět třeba i na Facebooku a podobných médiích, kde nám dali určitý prostor, ale lidi, uvědomte si zase, že to je uměle vytvořená takový rybník, takové jezírko, aby nás všechny měli pohromadě a snáz se jim nás kontrolovalo, protože kdyby jsme se domlouvali každý jednotlivě, měli by tu situaci mnohem a mnohem těžší, ale oni jsou vychytralí s tím, že nám vlastně poskytují vynikající služby a vlastně ku prospěchu a zlehčení a ulehčení vlastně života z nás dělají úplné trubce, se dá říct, nechci říkat blbce, protože no, asi víte, co jsem chtěl říct, ale budu radši mlčet. Víte, mě čím dál víc fascinuje, protože těch zpráv prolíždím a poslouchám samozřejmě jak Leničku Procházkovou včera a její krásné vyprávění a vzpomínky a i zmínění dželozové sekce a pana Srby. Byl jsem na tom setkání také a i se Zdenkem Troškou a samozřejmě, že tam byl i pan doktor David a mnoho dalších zajímavých hostů a takovéto setkání, já si z toho nesmírně vážím, že takto inteligentní lidé mají ještě doopravdy ten zdravý náhled a umí se orientovat, no proto jsou asi taky moudří a na svých místech bohužel tam, kde by měli být, tak jako pan doktor a podobní, nejsou a asi už nikdy se svými myšlenkami a myšlenkovými pochody nikdy zastávat vysoké funkce nebudou. Ale proč se o tomto všem bavím? Protože samozřejmě začal jsem čím dál víc poslouchat Martinu Kociánovou, pardon, a samozřejmě, že ji znáte asi jako reportérku nebo redaktorku z Českého rozhlasu, odkud byla v loni v lednu vlastně vyhozena. A už se již ani nedivím, proč, protože se svým pořadem měla obrovský úspěch a myslím, že v tom úspěchu pokračuje dál a věřím, že vám nyní nabídnu velice zajímavý rozhovor se zajímavým človíčkem Jaromírem Novotným, jistě všem dobře známé jméno. A Martinka Kociánová je doopravdy jednou z mála redaktorek, takový kontrast proti paní Drtinové a jím podobným a vůbec tkáčům a já nevím, nechci na nikoho zapomenout, samozřejmě Markem Woldnerem a já doopravdy těch jmén je z oficiálních mainstreamových médií tolik, že bych je tady snad nestačil ani vyjmenovat, ale pojďme se vrátit k tomu, co jsem nakousl a Martina Kociánová si doopravdy zve vynikající a hlavně moudré také lidi. Pořád drží ten svůj program hodně vysoko na úrovni. Taková konkurence trošku Vladimírovi Kapalovi, protože to je doopravdy mistr slova a veliký, no tak má dlouholetou praxi novináře a neskutečně široký vědomostní záběr a to je vždycky fascinující a těžko vyvratitelné a těžko se s takovým člověkem diskutuje se nádherně, ale no, prostě žádný blbec u něj nemá a myslím, že žádnou šanci a to je jedině dobře, kéž by takovýchto lidí bylo víc a víc, ale bohužel jich bude podle toho, jak se vyvíjí naše školství a vůbec situace v naší republice, ale nejenom v naší republice, ale vlastně v celém světě jich bude ubývat, protože jak jsem opakovala včera, to zmínila zmínila i Ivetka Richteříková ve svém pořadu, že hloupému nebo méně nebo nevzdělanému národu se lépe vládne a je to pravda. Oni, ty barbaři, vlastně jsou agresivnější a nemají skrupule, ale o tom jsme se bavili už minule, že to asi chtějí dosáhnout a vlastně, že to s naší republikou myslí dobře, že se vlastně čím budeme hloupější, vrátíme se do doby, já nevím, jeskyní, tak vlastně se vlastní zem ubráníme sami, ale ono to tak vlastně ve skutečnosti vůbec není. A abych vás o tom přesvědčil, je tady právě krásný pořad, který opravdu mě zaujal a musím vám jej, myslím, že je to nutné vlastně, toto vyprávění je 2 nebo 3 dny staré, ale opravdu tak aktuální je popisaná situace, že ti, kteří se do dneška a tykon, protože nás poslouchají i kavárníci a sluníčkáři, promiňte mi to označení, ale musím nás nějak rozdělit. A ty nálepky jsme si nevymysleli my, ale vy jste si je vymysleli na nás, rusofilové a nevím, xenofobové a podobné, takže na hrubou odpověď, hrubá záplata. Takže pouštím krásný a věřím tomu, že uspěje i u vás posluchačů krásný, opravdu skutečně pravdivý rozhovor a opět vlastně je to v dimenzích, v kterých se pohybujeme a osvětluje nám různé skutečnosti, které se nyní dozvídáme a jsem za to rád, že o těchto věcech nemluvíme pouze jako my, laikové, ale profesionálové a lidé na svých místech, který o tom vědí daleko víc, než vím já, než víme my. Takže příjemný poslech a po rozhovoru opět naslyšenou a doufám, že i k tomu budete mít co se vyjádřit. Takže poslouchejte pozorně, doopravdy to stojí za to. Posloucháte Studio Vyšehrad a příjemný poslech vám z Prahy přeje Pavel Matějka, Martinka Kocianová a no jak jinak Jaromír Novotný. Příjemný poslech.
I dnes je mým hostem inženýr Jaromír Novotný. Připomenu, že je to bývalý náměstek ministra obrany, pracoval na ministerstvu zahraničí, byl u našeho vstupu do Severoatlantické aliance a je to také bývalý velvyslanec v Indii, Bhutánu, Bangladeši, Nepálu, Srí Lance, Maledivách a také v Japonsku. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, rád jsem přišel.
Ale to, co vy říkáte, tak jsem zase slyšela popřeno z mnoha stran, že je to PR Ruska, PR Asada, nikoliv PR Turecka. No, jak zjistit, kdo má lepší self-promotion?
No tak, když máte ty konkrétní nádrže nebo těch chemických, nebo ty konkrétní granáty a je tam na tom napsáno, kde to bylo vyrobeno, tak těžko může být PR, že?
Takže si myslíte, že to byla skutečně turecká mediální hra?
Byly přilby, byly placeny, konkrétně byly založeny britskou tajnou službou. A bývalý šéf, bývalý důstojník MI6 jim velel. Takže
dobře, takže tady jsme vytvořili mediální dojem, že ano. Assad...
Kdykoliv ti povstalci prohrávali, tak si všimněte, tak nastal chemický útok, aby se vyprovokoval, aby Západ měl důvod vyslat nějaké rakety na Sýrii. A když byl chemický útok, jiný chemický útok, tak Trump nařídil, že americké lodě ve Středozemním moři vyslali a ponorky asi 100 tomahavků. Střel tomahavk na Sýrii, na nějakou leteckou základnu, už se nepamatuju, jak se jmenovala. Vím, že ta základna sloužila pro opravy letadel, že jo. No a úplnou náhodou ty rakety nezasáhly ani jedno letadlo schopné letu, zasáhli nějaký opuštěný hangáry a zasáhli letadla, které byly jako v rakovišti letadel. Za dva dny z té základny startovaly syrské letouny k leteckým útokům na Islámský stát. Takže všichni se najedli nebo nažrali. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Že? Oni provedli odvetný útok, ale nijak neublížili tomu Hasanovi. Jo? Nebo další útok odvetný byl, to zase provedli Britové a Američani spolu na předměstí Damašku a hlásili, že zasáhli obrovský sklady chemických zbraní, že zničili a že zničili laboratoře a všechno to. Kdyby to byla opravdu pravda, no zasáhli zase prázdný baráky. Kdyby zničili sklady chemických zbraní, víte, jak aby to byla humanitární katastrofa na Blízkém východě, byla nějaká. A zase, my jsme potrestali Asada. A co to je za hru?
No, to se chci celou tu dobu zeptat. Co to je za hru?
Co to je za hru?
Opět kví bono. No. Kdo má z toho prospěch?
Ano, potřebovali zlikvidovat 100 tomávků, aby je mohli obnovit, vyprázdnit sklady, nebo já nevím.
Nevíte?
Nevím.
A nejste také třeba obětí přemíry informací a možná i konspiračních teorií?
No víte, já jsem byl dlouho na pozicích, na kterých jsem byl, takže no, moc na tohle neměřím.
Máte pocit, že rozeznáte relevantní informaci od informace, která je šířená pouze za účelem mást veřejnost? Dobře, to znamená, že když většina západních médií ve své době přísahala na každé slovo oné organizace, syrské organizace pro lidská práva, SOHR, tak jejich sdělení byla přijímána jednoznačně jako prameny, jako věrohodné zprávy, tak byste jim nevěřil?
Ne.
Díky čemu? Proč?
Podívejte se, když minister zahraničí Spojených států ukazoval v Radě bezpečnosti ampulku s biologickýma zbraněma a chemickými, které jsou v Iráku a proto je nutno je napadnout. Pak se tam vletělo, Irák byl zničen a nenašla se jediná zbraň. A když Blair jako premiér
ten už v září 2002
ohnivě mluvil na všech fórech o tom, jak je to potřeba, co všechno tam je. A když i on se po těch letech nakonec omluvil, no ale jako pomohlo to těm 100 000 zabitých lidí? Nepomohlo. A všichni v Radě bezpečnosti říkali, pojďte se, je to prokázaný, máme to z důvěrných zdrojů a tak dále. No, a byla to přitom irácká organizace, pár iráckých exulantů, kteří sídlili v Londýně a vymýšleli si to všechno.
Vy jste to věděl už tehdy?
Některé organizace to věděly.
Dobrá, když nevíme, komu tím prospějeme, co se odehrálo v Sýrii a co se děje.
No, to v té Sýrii. Trump má problémy doma ve Spojených státech, že on potřeboval ukázat, že je silný muž, že udělal něco proti tomu Asadovi, tak udělal, ale vlastně co? Všechny noviny psali o tom, jak to bylo všechno zničené, chemický továrně zničený, chemický sklady, ale nikdo už z těch novinářů nebyl schopný domyslet, kde jsou ty následky toho zničení, kde je to hromadné zabíjení lidí, když je tam vybombardovaný sklad chemických zbraní. Kde je ta humanitární katastrofa? Kolik je mrtvých? Žádný.
To jsme tak hloupí?
Ano.
Když přijdeme na to, jak dopadne Sýrie, co se s ní pravděpodobně v následujících měsících a letech stane, jestli to budou dvě Sýrie nebo tři Sýrie, tak bychom možná mohli odsud vysledovat i to, kdo na tom měl zájem. Jestli to bylo skutečně jenom snaha ukázat se v Sýrii, ukázat se, že pořád jsme tím světovým policajtem, nebo jestli tam mělo své zájmy Rusko. Řekněte mi, jak si myslíte, že Sýrie dopadne?
Ne, já řeknu, proč ta Sýrie začala. Jednak bylo to, že Turecku vadil ten režim, který tam byl, ateistický režim.
Ano.
Ale taky tam šlo o ropovody. Měl být budován ropovod z Iránu přes Sýrii do Středozemního moře na dodávky iránské ropy. Ale měl být taky budován ropovod z Kataru, z Bahrajnu, ze Saudské Arábie přes Sýrii taky do nějakého přístavu v Turecku, aby se to prodávalo. Šlo o prodej, jestli to se bude prodávat iránská ropa nebo se bude prodávat arabská ropa. No. A Asad se přiklonil k tomu iránskému ropovodu. Tak začala válka.
A jak si myslíte, že Sýrie dopadne?
No tak Rusové si tam upevnili postavení, mají tam leteckou základnu, námořní základnu. Takže Sýrie bez Asada prostě nebude možné sklidnit. Takže Asad bude vládnout dál. Ale je teďka otázka, kdo bude kontrolovat ta syrská ropná pole, protože ty zatím kontrolovali Kurdové syrští. Tak jestli se na ta syrská pole bude chtít dostat Turecko, tak pak bude pokračovat válka dál.
Vy jste se zmínil, že mnohé hlavy ISISu se přesunuly do Číny, do Afghánistánu a tak dále. V souvislosti s radikálním islámem se hodně mluví o tom, že konflikt, který hrozí a bude sílit, bude časem pojmenován jako třetí světová válka. Jenže například bývalý šéf Mosadu v jednom rozhovoru na dotaz, co si myslí o možnosti vzniku třetí světové války, poměrně suše konstatoval, ale vždyť už jsme ve třetí světové válce. Co si vy se svými zkušenostmi s léty v bezpečnostních složkách myslíte? Jsme?
No já myslím, že jsme ve svým způsobem hybridní třetí světové válce. Protože to, co nám předvedli s těma uprchlíkama, s emigrantama, tak to je invaze. To je invaze do Evropy. Teprve teďka německý služby zveřejnili, že vlastně nevědí, koho tam mají, že ty lidi neměli doklady a lhali o svém věku. Oni nevědí, kolik z nich je vycvičených Islámským státem nebo Al-Kaidou. Takže tam v Německu se pohybuje, já nevím, 2000, 3000 takovýchhle lidí nebo víc. Takže vlastně už ty základny v Evropě jsou. A že islám nejrychleji se šířící náboženství ve světě, to je taky fakt. Už máte problémy s islámem, má jedna křesťané, že ona na Blízkém východě přestali skoro existovat, že jo? V Iráku byli skoro vyhubeni, nebo museli utíct. Nějací přežívají v Sýrii, islám už útočí v Indonésii, to je největší islámská země, už je tam radikální islám. Má problémy s islámem Thajsko, v jižní provincii je Thajska a Thajsko je buddhistický stát a buddhisti jsou strašně hodní lidi, že jo? Ale ti se s nima nemazlej. Tam už je taky v podstatě výjimečný stav v těch provinciích na jihu, při hranicích s Malajzií. Začínají se ozývat islamisti na Filipinách. Máte islamisty ve střední Asii, v Uzbekistánu, v Tadžikistánu, v Turkmenistánu. A to jsou takový pěkný, docela pěkný forky, že Američani vycvičí šéfa speciálních sil jedné z těch středoasijských zemí a ten udělá pokus o státní převrat a pod vlajkou Islámského státu. No tak jako to mi připomíná ten výcvik těch syrských demokratů, že jo, který potom přešli k Islámskému státu. Takže jsou ve střední Asii, jsou na Kavkaze, takže Rusko má problém, Dagestán a v Čečensku tam je tvrdá ruka, teda Kadyrova, ale vládne ten prezident, ale stejně Čečenci bojovali na straně Islámského státu a Rusové tam poslali čečenský dobrovolníky, aby bojovali s těma dle Čečencema, aby si to vyřídili v Sýrii, aby si to nevyřizovali v Čečně. Proto taky Rusko zasáhlo, aby si vyřídilo problém se svými islamisty ne na Kavkaze, ale v Sýrii. Je to lepší, než si ničit vlastní zemi, že jo? Aby se jim nevrátili domů.
Já vím, že byste mi to...
Potom je máme ještě v Africe. V Africe máte Boko Haram, jo, která válčí tamhle s křesťany na jihu. Pak je máte v Sahelu. Jsou bojovky, jsou v Mali. Kde nejsou zatím, to je Jižní Amerika. Jsem neslyšel o nikom, nebo Střední Amerika. Ale v Austrálii tam zabil tam 3 lidi, že jo? Člověk v Melbourne v roce 2015 se chtěl dostat k Islámskému státu v Sýrii, nepovedlo se mu to, no tak vedl soukromou válku, zabil aspoň 3 lidi v Melbourne. No. V Somálsku máte v Mogadišu atentát, 39 lidí, 40 lidí zraněných, takže v Africe jsou, v Asii jsou, v Evropě jsou, nejsou zatím v Severní Americe a v Jižní Americe.
A tím víc nad tím přemýšlím, vy jste říkal tedy, že samozřejmě je tady nějaká Washingtonská úmluva, ale v té souvislosti, jak jste to teď vyjmenoval, mě přesto mate, že se jaksi zastáváte nečinnosti Severoatlantické aliance při obrovském přílivu invazi, nazval jste to tak vy, invazi migrantů do Evropy. Zdá se, že toto je problém Evropy a já bych pořád chtěla mít ten dojem, že máme spojence.
No ale to by museli ty vlády evropské vyjádřit vůli k tomu, aby na to zasáhlo.
Proč ji nevyjadřují? Máte no, na to vysvětlení?
Neptejte mě, to se zeptejte, já nevím, šéfu Francie, Velké Británie.
Ale určitě na to svůj názor máte.
28 zemí se na to nedokázali se domluvit, že by měl na to zasáhnout. No. Na boj s civilním obyvatelstvem na to není stavěné. Ani nemá žádnou doktrínu na tohleto. Na občanský nepokoje v jednotlivých zemích taky nenasazujete jednotky na to.
Ale ta nečinnost vyvolává dojem, že kdyby se u libýských břehů převaděči dohodli, tak na gumových člunech zlikvidovali alianční loďstvo.
No, on je to velký biznis. To jsou miliardy dolarů za převádění uprchlíků a mají z toho i ty neziskovky svůj podíl, že jo? Takže Italové šli natvrdo. Je to italská loď pod, já nevím, guatemalskou vlajkou, nebo německá loď pod guatemalskou vlajkou nebo gibraltarskou vlajkou, no tak ti nedovolíme přistávat v italských přístavech a lidskoprávní aktivisti začali protestovat, ale ti Italové nepravdu, co je to německá loď, tak si je vozte do Hamburku, no.
Já se jenom snažím dobrat takovému tomu status quo, to znamená svoji armádu, která je schopná chránit v národních hranicích stát. Takovou nemáme, zvládne to jenom z jedné strany, jak jste říkal, a aliance k tomu není. Takže...
No tak mořské hranice Francie má chránit Francie, mořské hranice Itálie mají chránit Italové.
A tady ta vůle není.
Tam... Není nikdo takový, tak odvážný, aby nařídil střílet, protože by se ten moment na něj podala žaloba a šel by do Hágu. Že? Takže na tuto nerozhodnost může Evropa doplatit. Protože teďka řeknu hodně, hodně smutný scénář. Jestli to bude takhle dál pokračovat, že i letos připlulo 100 000 migrantů do Evropy, do Evropské unie. Počítáme jenom ty z jihu. Že? A ty jsou kulturně... Vlastně oni se nemůžou integrovat. Oni mají úplně jiný kulturní zvyky. Navíc, jako když někdo říká, oni nás zachraňují, oni nám přinášejí tu pracovní síla a tak dále, ale když už teďka tady probíhá čtvrtá revoluce, takzvaná digitální revoluce a ty lidi nejsou kvalifikovaní. 80% lidí, kteří přicházejí z toho jihu Afriky, nejsou kvalifikovaní, takže oni neseženou práci. Oni akorát, co se jim povede, že zničí sociální systém Evropy, že Evropa je právní stát, že jo? Máme tady systém sociálních dávek a tak dále, a ta masa těch imigrantů zničí ten sociální systém. A důsledek bude, že to vyvolá sérii občanských válek v západní Evropě. Že se domácí obyvatelstvo začne bránit tomu, když německý důchodce z bývalé NDR bere polovinu toho, co bere ten imigrant, no tak ten nebude rád.
Jakou roli v tom podle vás tedy sehrávají média, když se hovoří o hybridní válce? Bavili jsme se tady o nejrůznějších případech, kdy média buď vědomně nebo nevědomně, ale aktivně plnila funkci užitečného idiota.
No tak kolik hlavních médií je nezávislých? Každá média, ta hlavní, velká, někomu patří.
Tak třeba naše patří státu, řekněme. Tak
to no, naše média nepatří státu.
Český rozhlas, Česká televize.
Ani jedny noviny nepatří státu.
Český rozhlas, Česká televize, veřejnoprávní.
No, tak, veřejnoprávní.
Tak jsem to myslela. Dobře, řeknu to jinak. My tady máme třeba veřejnoprávní rozhlas, veřejnoprávní televizi.
No, jestliže společenské organizace vytvoří klima v toho, že když řeknete, no Rusko není tak špatný, to jako dělá Rusko není Sovětský svaz a není, Rusko je čistě kapitalistická země, no tak jste rusofil. Jo. Nohavica přebere vyznamenání od Putina za to, za zbližování národu, což je, on zpíval o Kudžabu, že jo, tohleto. No a z nohavici se stal nepřítel. Jako proč? To jako to jsme v 50. letech, že jako, protože tatínek měl šestovskou dílnu, tak ty seš maloburžázní typ a seš nepřítel? Nebo jsme v době McCarthyho? Že...
Jsme.
No ve Spojených státech mám takový pocit, že tam začíná, Spojené státy jsou, obyvatelstvo je rozděleno jak nikdy předtím, asi tak jako v dobách McCarthyho. Že? A co je ve Spojených státech mýtů? To je McCarthyismus. Čistý úplně. Stačí někoho obvinit, před 15 lety mě šáhl na zadek. Kdo to dokáže? Že si to nevymyslel? A všimněte si, že se to týká jenom extrémně bohatých lidí. Ale většina z nich je nevinná. Prostě chce mediální slávu, chce peníze, jako já budu sticha, dáš mi 150 tisíc dolarů, že jsi mi šáhl na koleno. No s tím mám ještě zážitky ze Spojených států, když jsem jezdil, že jo, do Washingtonu, do Pentagonu, no tak jsem vystoupil z auta a americká seržantka mi brala tašku a jsem říkal, no to mi nebudete nosit tašku, jste žena, že jo, tak já si ji odnesu sám, ale jste mě urazil, já jsem rovnoprávná, no. Podržel jsem jí dveře, jsem jí urazil, americký plukovníci jsem podržel dveře, jsem jí urazil, otáhl jsem jí židli, jsem jí urazil. Tak jsem se naštval a říkal jsem, víte, madam, my jsme vzdělaní jako v evropské kultuře a my máme být galantní vůči ženám. A to, víte, naše kultura je stará 1000 let a vy jste tady 200 jenom, jo? Takže jako no, nezlobte se na mě, ale já se nezměním.
Buďte rád, že jste v důchodu, protože možná by se plukovnice rozpomenula teď v rámci mýtu a
ne,
jistě byste se
divil. Ne, že jsem dveře, že jsem jo? Ale nakonec to akceptovali. Jo?
Pojďme se podívat ještě na další roli médií a nejenom médií, ale vůbec takových těch zpravodajských her. My jsme mluvili o neexistujících zbraních v Iráku, ale vy jste už před lety zmínil také údajnou provokaci, která nakonec vedla k mezinárodnímu uznání odtržení Kosova od Srbska. Je to i heslo ve Wikipedii, dívala jsem jo. se, je skutečně, je to heslo ve Wikipedii, jde Hračak. O incident, ano, jde o incident, který se odehrál 15. ledna roku 1999 v kosovské vesnici Račak. Srbské policejní jednotky tehdy provedly ve vesnici bojovou operaci a další den tam byla těla 45 lidí v civilních šatech. Kosovští a Albánci tehdy obvinili Srby z masakru civilistů. Šéf OBSE, americký diplomat Walker, tuto verzi podpořil, veřejně obvinil Srby, připomínám tu akci tedy, ale verze existují dvě. Podle Albánců byly tedy zmasakrováni civilisté, k tomu se také přiklonilo NATO. A podle Srbů šlo o padlé bojovníky UCK, kteří byli posmrtně oblečeni do civilních šatů a sneseni na jedno místo, aby byl vyvolaný tento dojem hromadné popravy. Mimochodem tam byli i dva francouzští novináři, Renaud Girard a Christopher Chatelot, kteří také tvrdili, že u těl bylo jen velmi málo vystřílených nábojnic a také velmi málo krve. Já jsem připomenula tuto záležitost, protože byla poměrně důležitá opravdu na té cestě mezinárodního uznání odtržení Kosova. Vyšetřilo se někdy, jak to tehdy bylo? Ví se to?
Vyšetřoval to tým vedený Sinama.
To, že to někdo vyšetřoval?
Vyšetřoval a došli k závěru, že to byla provokace, ano. Ale už se to potom nikde nepublikovalo.
Neproběhlo to médií nějak hromadně?
Nějak to ta média zapomněla otisknout.
Ach tak.
A to samé se týká akce, kdy nejvyšší žalobkyně z Haagského tribunálu Italka obchod s lidskými orgány zajatců srbských, že se na tom podíleli nejvyšší představitelé UCK, že jo. Vyšetřeno, dokázáno, nic se nestalo a Tači je prezidentem Kosova.
Má šanci dnes člověk třeba v České republice nebo kdekoliv na západě, se z médií dozvědět, jak se věci mají? Protože na základě čeho si člověk má udělat svoji představu o světě a třeba i o tom, kde je pravda.
Tak.
Jak to děláte vy? Kromě toho, že zvednete telefon a zavoláte bývalým kamarádům.
To ne, ale prostě musíte se řídit selským rozumem a vlastním uvažováním, že? Protože komu to slouží se vždycky? První otázka, komu to slouží? Že?
Kví bono.
No, kví bono, ano. Takže a nemusíte naskakovat na všechny zprávy. Že? Víte, jak se tvoří zpráva? Řekne se něco lokálnímu deníku v Austrálii, nějaká hrůza. Z týto přeberou hlavní noviny australský, od těchto přeberou světové agentury, když to vydá Reuters a už je to ve světě a přeberou to všechny noviny. No a je to. Během 3 dnů to je. Nebo někde jinde úplně pustíte zprávu takovouhle strašnou a už to běhá po světě a už to nezastavíte.
V západních médiích varují před hybridní válkou, ke které patří i mediální atak z Ruska. Vy jste
proč jenom z Ruska?
No, ale říkám to asi správně, ne? Mm-hmm. Říká, je to tak. Tak tedy proč? Proč si myslíte, že jenom z Ruska? Jak jste se na to odpověděli?
Proč západní média zdůrazňují hybridní ataky z Ruska? No, proč nemluví o vlastních hybridních atacích?
No to já nevím, ptám se vás, protože už jenom to, že tu otázku pokládám, tak i já se budu muset za pár dní hájit, že nejsem rusofil. Už jenom proto, že se ptám, tak řekněte mi, čím to je?
No protože se vytvořila atmosféra, že jediný zloduch v Evropě v současné době je Rusko. A vkládá se na Rusko všechno to, co dělal Sovětský svaz. Ale to není Sovětský svaz, to není komunistický stát. Rusko je kapitalistický stát s drsným kapitalismem. To jako zase říkat našim komunistům, že podporují Rusko, kdy tam komunisti v Rusku nevládnou. Tam vládnou oligarchové. To je drsný kapitalismus. Tak proč furt na to roubovat komunistický Sovětský svaz?
No proč?
No protože si lidi pamatují komunismus, no tak je to snažší. No tak podívejte se, oni jsou vlastně stejný. Oni sice komunisty vyhodili, že jo, ale jsou to vlastně komunisti. No nejsou, jsou to a tvrdí kapitalisti jsou to v Rusku.
Jaromíre Novotný, děkuji vám za váš čas a za všechny informace, které jste nám tady řekl. Díky moc.
No, doufám, že s tím nebudete mít nějaké problémy vy osobně, protože to není obvyklé to, co říkám. A děkuji za pozvání.
A já na to mohu říct jenom.
Takže co tomu říkáte? No, je vidět, že vzdělaných a umně se orientovaných lidí je neustále dost a dost, ale bohužel ti prostor v masmédiích, myslím veřejnoprávních prostor, nedostanou. A máme tady telefon, takže přijímám. Ano, slyšíme se, dobrý den, jste ve studiu Vyšehrad.
No, Pavle, zdraví tě, jen ta Opava.
Jak to, že se mi neukázal tvoje číslo, člověče, no nevadí.
Já volám pořád ze stejného, ale mobilu. No. Pořád ze stejného. Já mám sice ještě jiný, tam mám jiné číslo, ale volám jen z toho.
Zdravím no. Tě, Jendo.
No, já jsem rád, že jak jsi už říkal, že už je to s tím zdravím lepší. Že už to máš trošku v pořádku. No a jinak to jsem chtěl říct, to jsem si poslechl po druhé, bo já jsem to na YouTubeku slyšel, ten pořad, co jsi tam teďka pouštěl, a je to zajímavé, že? Velice zajímavý pořad, že jo?
To je přesně to, ale o čem tady všichni mluvíme, nebo všichni ano. Bohužel ne, ale jo, ale je to podstata úplně vlastně našeho myšlení a je vidět, že i ty lidi, kteří doopravdy se pohybovali v tady těch vysokých kruzích a vědí, o čem mluví, nám akorát všechny ano. Tady ty, ne domněnky, ale ty fakta potvrzují.
No, ano, protože oni, protože to znají a že se tam pohybovali, tak ví, co jsou fakta a oni si to vytříbit a ví, co jsou jenom takové smyšlenky. Jo? Takže v tomto pravdě je dobré, že tam, když si to člověk poslechne, že to fakt je skutečnost.
Takže no jenom, že takový lidi asi u Moravce nikdy neuslyšíme, tam bude Kalousek a podobný, ano, přikyvovači, Pospíšilové, jo, je, a já nevím, Štětinové a podobný, jo, Hamáčkové a...
Ano, ano, ale ty posloucháš televizi, já vůbec ne už.
Ne, no tam tak já musím, jo, já musím projet aspoň teletext, nebo takhle
já se... Já vím, ty si, no tak na něco, jo, abys potom byl v obraze.
Pokud přesně ten, tak, přesně
si
tak.
Si uděláš nějaký pořad, tak abys trošku věděl, co tam bylo, a co tam mluvili a jaká je skutečnost, no.
Ale
a
tak to, řeknu to, ti jo, jen to, že někdy mám hlavu, že by mi praskle, jo, protože poslouchám, jak, abych jsme se neopakovali, nebo, jo, Vladimíra, no. Leničku včera, no, jo, a Ivetku, a no samozřejmě všechny, no. Soničku.
Všecko, no, já jo. Teď to poslouchám, se snažím, pokud to poslouchat všechny ty pořady, protože to je, to člověk pomalu prosedí, půl dne jenom u těch no. pořadů. I když některé poslouchám třeba z archivu, ze záznamu, jak to říká, nebo z reprízy, to už je jedno, ale je to moc, bo ty pořady třeba trvají dvě hodiny, který hodinu, a když to spočítáš dohromady, ale chci vědět, co se děje a chci být v obráze. No.
Jendo, já takže odpoledne mám ještě třeba hodinu, jsem měl hudební mix, nebo mám, jo, hudební mix hodinu.
Ano.
Před tím svým ano. vysíláním druhým živým. A myslel ano. jsem, že tady ten rozhovor toho Novotného dám do toho, ale pak říkám, přeci nebudu celý den mít jenom mluvený slovo, jo, tak vožilím ten svůj ano. čas a ty písničky přeci jenom jsou takový odlehčení, jo, kdy člověk může i u toho něco ano. dělat. A nejenom,
ano, jak, ty, člověk aj písničky, ano.
jak ty říkáš, u toho sedět, aby ti neuteklo žádná myšlenka, žádný slovo.
No,
ty seš, no.
Tak jo, Pavle, no.
Takže já si tě musím...
Tak se tě za sebou chci poslechnout. Teďka dopoledne, odpoledne též určitě, snad mi to vyjde, ale mám tu min navštěvu, tak uvidím, no.
Dobře, dobře.
A ty se hodin zas máš pořád do pěti, nebo do kdy to máš.
Tak, tak, do pěti hodin, do pěti hodin.
No, no. Tak jo, tak no, se drž. No, a hlavně, že ti to zdravíčko už trochu nepřislouží.
No, je to i slyšet dobře, no. i na hlase snad, jo, že už jsem takovej trošku veselější a doopravdy.
No, právě. Jak člověk moc nemocný, tak nemá ani na ladu a nic.
Tak, 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 tak.
Tak jo, tak se drž, Pavle.
Jendo, děkuju ti moc. No. Ty dokumenty no. přišly?
Prosím? Ty jo, děkuju ti, to mi přišlo na to natištění, mám už to a to můžu rozdávat.
Potom, dobrý, no? dobrý, no. dobrý. Tak jo, díky.
Já ti tež něco v obalce pošlu, něco ještě tež nějaké to, si to něco použiješ.
Dobře.
Potom, nebo ti tež vždycky něco tím mailem ti tam posílám.
Vím, vím, vím.
No, no, tak jo.
Jen
tak
do ještě jednou děkuju ti dobře. Moc a hezký no. den přeju. A příjemný poslouchání.
No. Ano, no, ahoj, ahoj.
Ahoj. Takže to byl Jenda z Opavy, náš věrný poslucháč a takový doopravdy aktivní človíček, jeden, ne, neříkám jeden, on jich je daleko víc, ale víme o sobě a to je důležité vytvářet takové ty buňky po celé zemi a jsem rád, že ty rozeslané vlastně reklamní spoty vlastně, nebo jak bych se to jeho říct, ty upoutávky dorazily k Jendovi, že už to vytisk a šíří to zase i okolo na Moravě, což je velice dobré, protože určitě zná zase někoho dalšího a přepošle to dalším. Já jsem ty dokumenty poslal, na koho jsem měl mailíky, a věřím, že i to přispěje k popularizaci a k rozšíření vlastně posluchačů v nás, nebo co nás, naší rodiny Svobodného rádia, protože, no, víte, popravdě já bych byl strašně rád, aby tak, jak mluvil tekom pan Novotný, konečně začal někdo mluvit, kdo tuto situaci, tuto charakteristiku vlastně této doby zná zrovna tak a věřím, že ty špičkoví, já nevím, postavení, ať to jsou ministři nebo i pan prezident, že jsou dobře seznámeni s tímto stavem, tak jak ho interpretoval nyní pan Jaroslav Novotný. A je mi líto toho, že prostě svým mlčením, svým přístupem vlastně jej legalizují, nebo trošičku mě to doopravdy mrzí, protože právě jsme si zvolili lidi na tady ty funkce nebo na do té vrcholní politiky, aby něco pro ten, ne něco, ale aby dělali pro tuto zem, pro tuto vlast, pro tento národ, pro nás lidi. Ale jak jste slyšeli, také nevím, jestli pan Novotný byl takto otevřený, no tak samozřejmě asi nebyl a je až nyní. No, doufám, že pan Zeman nebude otevřenější, až skončí v této funkci, ale nechme pana prezidenta, protože zaplať pánbu, že tam takového prezidenta máme. Kdyby tam byl někdo z těch kandidátů, já nevím, Fischer a vůbec všichni tady ty stahovači králíků a podobní interpreti, kteří panu Zemanovi s odpuštěním nesahají ani po kotníky, no, byl by to asi jiný kalup na západ a možná, že i svobodné rádio už by asi nebylo. Ale to je takový jenom povzdech. Takže já vám děkuji za poslech. Těším se s vámi na odpolední od vysílání od 16 hodin, opět živé. A nyní budou následovat reprízy. Takže ti, kteří je včera neslyšeli, můžou dneska poslouchat. Takže těším se na vás, loučím se s vámi a těším se s vámi odpoledne naslyšenou. Příjemný poslech u dalších následujících pořadů, ať je to Letem světem, nebo Lenička Procházková s Vladimírem Kapalem, nebo Bleskové zprávy, ale myslím, že si každý najde ten svůj pořad, který mu včera unikl a nemohl ho poslouchat. Takže příjemný poslech, stojí to určitě za to a těším se s vámi odpoledne naslyšenou. Příjemné poslouchání a příjemný pobyt na vlnách, no jak jinak, svobodného rádia pro svobodné lidi.
Zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Jednoty pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.